Taip, laba diena visiems kabineto noriam, kanceliarijos vadovam, atstovam ir šio posėdžio svečiam, dalyvaujantiem. Pradedame šios dienos vyriausybės pasitarimą ir posėdį. Posėdžio pradžioje aš noriu paprašyti energetikos ministrą Luką Savicką pristatyti situaciją dėl stichijos padarinių ir elektros tinklo atstatymo. Norėčiau, kad būtų pateikta maksimaliai aiški situacija, kokių priemonių įmamasi jai likviduoti ir na, kas yra daroma, kad ta situacija kaip greičiau pasibaigtų, o aišku, vėliau turbūt matyt grįšim prie strateginių ir trumpalaikių ir ilgalaikių darbų, kurie laukia įvertinus šitos situacijos apimtis, kad ji ateityje mus užkluptų labiau pasiruošusius. Tai taip, prašyčiau energetikos ministrą.
Ačiū labai, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Situacija, kaip ir žinoma, išlieka ir toliau sudėtinga. Matome, kad šio ryto domenimis elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius ESO klientų. Primenu, kad audros piko metu be elektros buvo likę beveik 270 tūkstančių klientų. Didžiai daliai jų elektros tiekimas jau yra atkurtas ir sudėtingiausia padėtis toliau išlieka Utenos ir Kauno regionas. ESO prognozavimas toliau išlieka nepakitęs, žadama, kad tiekimas visiems klientams bus atkurtas iki šeštadienio. Pagrindiniai duomenys be abejo yra svarbu visų pirma fiksuoti tai, kad sutrikimų skaičius skirstomame tinkle siekia beveik 9 tūkstančius vienetų. Ir čia svarbu, aišku, pabrėžti, kad kalbant apie Litgrido tinklą, visi darbai buvo padaryti per pirmąją parą ir tas tinklas buvo atstatytas labai operatyviai. Trečiadienį sutrikimų šalinimo darbams ir toliau lieka mobilizuotas didelis kiekis brigadų, daugiau kaip 400 ir taip pat 45 dispečeriai. Matome, kad savivaldybėms yra perduotas pagal poreikį reikalingi generatoriai su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentų kariuomenė, derinamas papildomų komandų įtraukimas į gedimų šalinimo darbus. Matome taip pat sklandų bendradarbiavimą su savivaldybių atstovais. Svarbu pabrėžti, kad buvo taip pat priimti sprendimai dėl kompensavimo mechanizmo. Šiuo metu yra taikomi du gyventojų kompensavimo mechanizmai. Pirmasis yra numatytas teisės aktuose, kuriems būtent klientams, kuriems elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas. Jis yra skaičiuojamas individualiai, atsižvelgiant į atjungimo trukmę ir klientos sumokėtus persiundimo mokesčius. Vidutiniškai fiksuotojų kompensacijos dalis preliminariai siekia apie 35-45 eurus. Vakar taip pat po pokalbių su ESO vadovybė buvo sutarta dėl papildomo kompensavimo mechanizmo, tiesioginių nuostolių atlyginimo mechanizmo, paprastai sakant. Liečiant tiek sugedusi maistą, tiek apgyvendinimą, generatorių įsigymą ar nuomą, taip pat ir kūrą generatoriams. Mūsų tikslas toliau yra nuosekliai prašyti ESO užtikrinti, kad ši sistema būtų paprasta vartotojui naudoti, neapsunkinanti ir tikimės, kad būtent tai bus užtikrinta iš ESO pusės. Pačios išmokos dengiamos iš ESO pelno, neturės įtakos elektros energijos tarifams ir nemažins tinklo modernizavimų skirto finansavimą. Žinoma, svarbu pasakyti ir apie tai, kad bendraujame su mūsų partneriais, matome, kad audra palietė ne tik Lietuvą ir regiono valstybės, palaikau kontaktą su Latvijos, su Lenkijos ministrais. Matome, kad pasiekus tam tikrą jau atstatymo lygį Lenkijos pusėje, po neformalaus pokalbio su Lenkijos energetikos ministru yra sutarta, kad Lenkijos skirstimų tinklų operatorios bent jau kelios brigados suteiks pagalbą Lietuvos pusėje ir turėtų pradėti savo darbus jau rytoj ketvirtadienį. Be abejo, reikia, kaip ir sakyta premjero jau ne kartą, susitelkus vieną vertus į tai, kas yra šios savaitės prioritetas, tai yra tiekimo atstatymas, pradėti jau ruoštis ir situacijai, kada vertinsime taip, kaip buvo pasirengta tokioms audroms, ar yra išmoktos pamokos. Iš ankstesnių ir matome, kad tie identifikuoti kilometrai, kabeliavimo kilometrai, 6 tūkstančiai, kurie vertinami, kad ne tik yra miškingose teritorijose, bet yra rizikingi. Šios audros atveju, jeigu tinklas būtų sukabeliuotas, būtų situacija visiškai kitokia. Matome, kad vartotojų skaičius be elektros būtų ženkliai mažesnis, apie 50-60 tūkstančių vietoj 270 tūkstančių. Ir elektros tiekimo atkūrimas būtų pusantros paros. Tai akivaizdu, kad ir kabeliavimo temos, pasirengimas tokio pobūdžio audroms ir kiti klausimai tikėtina bus ir tikrai siūlysime iš mūsų pusės tos temos, prie kurių turėsime grįžti po audros padarinių suvaldymo ir tuomet grįžime prie sisteminių klausimų. Bet šiandien visas dėmesys be abejo turi būti ir yra skiriamas tikimo atstatymui.
Taip, gerai, ačiū už pristatymą. Ir iš tikrųjų, ne kartą jau mano buvo sakyta, kad situacija išlieka sudėtinga, dedamos maksimalios pastangos jai likviduoti, tikrai didelis skaičius 400 biuros brigadų, 1000 su virš žmonių, ties tuo dirba ir čia turbūt reiktų paaiškinti ir visuomeniai, kad nėra turbūt problema šiuo einamuoju momentu darbo rankos. Reikia darbo rankų, kurios sugeba dirbti konkrečiai su elektra, su laidais. Ir tai yra tam tikra komplikacija, nes specialistų kiekiai komandų ir brigadų kiek yra tokie, kokie yra. Pasitelkiama, aišku, partnerių pagalba, kiek jinai yra leistina ir galima pagal jų suplanuotus darbus. Tai aš noriu paprašyti gal ministro, jisai pats jau minėjo, užsiminė, kad dėl tų netiesioginių nuostolių arba išlaidų, nes nuostolis tai galbūt yra tas, kas buvo ir sugedo šaldytuve, šaldiklyje, o išlaidos tai reiškia tai, ką tu neturėdamas elektros tiekimo įsigijai, nes reikėjo tiesiog pasikrauti telefoną, kažkokią užtikrinti tam tikras funkcijas, gerimo vandens išgręžinio ar panašiai. Tai norėčiau, kad tas papildomas finansavimas būtų kaip įmanoma supaprastintas, kad jisai būtų nekomplikuotas, ne, sakykime, pagyvenusiam asmenim. Ir čia to paprastumo, nekomplikuotumo reikia. Turbūt reikia ir paaiškinimo visuomeniai, ką galima įsigyti per konkrečius pavyzdžius. Tai prašymas būtų tiesiog praeiti tą kliento kelią. Išbandžius jį asmeniškai, matyt, galima susidaryti įspūdį, ar jisai tinkamai organizuotas, ar reiktų kažkaip jį simplifikuoti. Tuo pačiu aš norėčiau fiksuoti tam tikrą aiškų pavedimą, apie kurį mes kalbėjom. Čia nėra kažkokia improvizacija. Dėkoju ministrui energetikos už tikrųjų pastangą suvaldyti situaciją, bet kaip ir buvo minėta, po tos dienos, kai jau susitvarkysim savo valstybės kieme, turėsim grįžti prie strateginių pamąstymų ilgalaikių, kas liečia turbūt mūsų elektros tinklų kabeliavimą nuo oro linijų į elektros laidų, sakykime, padėjimą po žemę arba, sakykime, kitokį elektros tinklų modelį, kuris reikalavo didelių investicijų, tai čia strateginiai žingsniai, kas be ko, bet turi būti pagalvoti ir trumpalaikiai, sakyčiau, tokie taktiniai žingsniai, ne strateginiai galbūt, įtraukiant galimybės generatoriam, galbūt inverteriam nuo paprasto tipo inverterių, nes gaminančių vartotojų turim per 200 tūkstančių link hybridinio tipo inverterių. Gal kiti dalykai pasirodys kaip galimi ir galima reali pagalba mūsų vartotojam, mūsų gyventojam, tai aš tiesiog norėčiau paprašyti dviejų ministerijų, pasitelkiant turbūt ir įmonių vadovus, atstovus, pagalvoti ir pateikti per 2 savaites siūlymus ir strateginius su poreikiais lėšų ir trumpalaikius su galbūt greitesniu realizavimu ir įvykdymu. Tai tiesiog nuoširdus prašymas tą padaryti, nes natūralu mes visi turim supras ir manau suprantam, kad dėja, bet stichijų valdyti dar net ir šiuolaikinis pasaulis nesugeba ir net turbūt greitų laikų nesugebės, bet pasiruošimas stichijom, įvairiom situacijom, ekstremaliom, mes turim stiprinti ir būti labiau pasirengę, nei galbūt buvom iki šiol. Taip pat šitą procesą, aš manau, galima įtraukti ir ekspertiniais pagrindais ir nacionalinį krizių valdymo centrą, kuris irgi turbūt, kad valdydamas krizės įvairūs pobūdžio gali išsakyti ekspertinės nuomonės ir vertinimus. Dabar pabaigiant šitą temą, pereikim turbūt žemės ūkio ministras, turės siūlymą atliepinti ir reaguojant į energetikos ministro pasisakymą ir mano įžvalgas, prašom, žemės ūkio ministras Kęstutis.
Ačiū, gerbiamas premjerė, gerbiami kolegos. Tai yra siūlymas įtraukti vyriausybės nutarimą dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo. Teikiame projektą, esam parengę ir tam tikrą informaciją, tai galiu ir įgarsinti, jeigu galiu dabar, tai kad iš tiesų pirminiais duomenimis yra padaryta žala ypatingai vakarų regionui. Tai siekia įvairiems pasėliams nuo 30 iki 60% poveikis audros, stipraus vėjo ir lietaus. Tai pagal tai daroma prielaida, kad galėjo nukentėti apie 56 ir daugiau tūkstančių hektarų pasėlių. Ir na, remiantis Agrarinių miškų mokslų centro rugpjūčio 20 dienos derlingumo prognozę, tai ypat kalbant apie pupų derlių, tai 2,6 tono iš hektarų, tai, na, tai jau vien tai kalbam apie 150 000 eurų patirtus ūkių nuostolius. Taip pat matome, turime informaciją ir apie poveikį, kai dėl elektros sutrikimų viename iš paukštininkystės ūkių nugaišo 30 000 broilerių, beveik suaugusių, tai nuostolis apie 400 000 eurų. Taip pat hidrometeorologinės tarnybos duomenimis dėl smarkaus vėjo Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų, Telšių, Ignalinos rajonų savivaldybės jau yra paskelbusios ekstremalią situaciją, tačiau padariniai fiksuojami gerokai plačiau ir kitose savivaldybėse ir tai būtų prielaidos būtent skelbti ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Ir tai turbūt pagrindinis tikslas, kad na, padėtume mūsų žemės ūkio subjektams dėl išskirtinių sąlygų, negalintiems įvykdyti įsipareigojimų, taip pat dėl kreipimos į Europos komisiją bei galimybės pasinaudoti valstybės rezervo lėšomis paskirtiems nuostoliams kompensuoti arba sumažinti. Tai toks siūlymas.
Dėkuoju už siūlymą, aš manau, kad jisai aktualus esamai situacijai ir turbūt nebus prieštaravimo, kad klausimas papildomas atsiras šios dienos posėdžio darbotvarkės B dalyje. Nėra prieštaravimo. Puiku. Todėl to toliau judame, jeigu nebūtų pastebėjimų dėl pasitarimo darbotvarkės, joje du klausimai, tai galėtume pradėti, matau, norinčių pasisakyti nėra. Ir keliaujame prie vyriausybės pasitarimo. Pirmasis klausimas dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšų skyrimo 2026 metų antro ketvirčio viršutartinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti. Klausimą pristatys sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Prašom.
Dėkuoju, premjerė, gerbimi kolegos. Klausimas tikrai viešumoj plačiai aptariamas ir dėkuoju už tą galimybę jį aptarti ir šitam pasitarime ir artėti prie sprendimų, nes sveikatos priežiūros įstaigos laukia sprendimo. Matau, kad mūsų taip pat mes irgi laukiam techninio sprendimo, kad parodyčiau skaidres. Ne tai čia yra, kaip čia atsidūrė, čia ne rezervas, nežinau, kuris čia yra, ne tas pristatymas. Neturit kito? Ok, labai atsiprašau, užmės komunikaciją. Gerai, to jaus. Taip, to jaus. Jo, gal galim kol kas, kol techniškai išspręsim, sukeisim klausimus, nes čia gali užtrukti dar vieną, dvi minutės, kol atsiprašau.
Gerai, dėl techninių trikdžių sukeiskime klausimus vietom, kadangi yra du klausimai, tai perinam prie antrojo, o grįšim vėliau pasiruošę prie pirmojo. Tai klausimas numeris du lygiai taip pat svarbus. Dėl šilumos gamybai naudojama biokūro pasiūlos didinimo priemonių pristatys klausimą energetikos ministras Lukas Savickas, prašom.
Ačiū dar kartelį, premjerė, gerbiami kolegos, tikiuosi, kad techninių kliūčių nebus ir prezentacija taip pat yra paruošta, kadangi turėjome iš tikrųjų galimybę kartu su kolegomis ministrais konstruktyviai susiderinti ir šiandienai parengti pasitarimo protokolinį sprendimą, kuris būtent yra skirtas šilumos gamybos naudojimo biokūro pasiūlos didinimo priemonėms. Labai didelė, matau, ryšių su tuo, ką mes matome, sakykime, audros kontekste, kad audroms ir krizėms reikia ruoštis, dėl to nuo pat pirmųjų dienų matydami na, indikacijas apie tai, kad medienos, kiedros, biokūro sandorių kainų indekse situacijos yra ženkliai pakilusios, matom, kad biokūro indekso vertė yra 60% viršinti praėjusių metų tą patį laiką. Matydami riziką, kad nepadidinus pasiūlos pikinio poreikio metu, kaina gali ženkliai viršyti žiemos mūsų tradicinės pikinės kainas, kalbant apie praėjusią žiemą, norėtume šiandieną pasitarimo formate susitarti. susitarti dėl konkrečių priemonių, kurios yra siūlomos kiekvienai ministerijai, įstaigoms pagal savo veiklos rytį ir tuomet su labai griežtais numatytais įgyvendinimo terminais. Labai svarbu atkreipti dėmesį, gerbimi kolegos, į biokūro žaliavos, miško kirtimų liekanų paruošimo kiekius. Mes matome, kad miškų pasiskirstime, kad valstybiniai ir savivaldos valdomi miškai sudaro šiek tiek daugiau negu 50%, tačiau apie paruošimo miško kirtimų liekanų dalį matome, kad tai sudaro viso labo 30%. Tai akivaizdu, kad rezervų, būtent kalbant apie šią dalį, apie miško kirtimų liekanas, tikrai turime ir džiugiuosi, kad ir sprendimą kartu su aplinkos ministerija esame radę ir šioje srityje, kuria kryptimi reikėtų judėti į priekį. Kartu norėčiau pabrėžti, kad priemonių ratas yra platus, kurias norėtume per trumpą kelių mėnesių laikotarpį įvertinti ir grįžti su sprendimais. Trumpai jas įvardinsiu, nors pasirengimo etape teko detaliai aptarti su skirtingų institucijų vadovais, tai didinti valstybinių miškų urėdijos, biokuro gamybos, žaliavos apimtis, panaudotos medienos panaudojimo šilumos gamybai, atsisakyti perteklinių biokuro atsivežimų iš ES šalių ribojimų, sukurti vietinio biokuro pasiūlos didinimo finansavimo modelį, remiant biokuro ruošimo technikos įsigijimą, suteikti galimybę ir mažesniems biokuro tiekėjams teikti pasiūlymus rezervinio kūro pirkimuose, sudaryti sąlygas šilumos tiekėjams patiems pasigaminti biokurą ir didesnės be abejo biokuro poreikio dalį užsitikrinti ilgalaikiais sandoriais. Tai yra visa eilė priemonių, kurias siūloma įvertinti, bet kalbant apie ilgalaikį, tiksliau šiuo atveju gal vidutinį laikotarpį, taip pat siūloma atkreipti dėmesį, kad įsteigimas visuomeninio biokuro tiekėjo užtikrintų biokuro rezervo sukaupimą ir tiekimo šilumos gamintojams ir lygiai taip pat sukūrus atskirus biokuro žaliavos aukcionus, skirtus biokuro pasiūlą šilumos gamybos srityje, taip pat atlieptų teigiamai mūsų norimą spręsti problemą. Atkreipiu dėmesį, bet šioje apimtyje pasitarimo protokolas neturi jokių sprendimų, kadangi jau yra priimti reguliavimai, kurie numato galimybę rinktis dvinarį šilumos kainą ir tai yra pasirinkimas, kurį kiekvienas centrinio šildymo paslaugą gaunantis asmuo gali pasirinkti. Akivaizdu, kad tokia galimybė ne visi yra pakankamai informuoti ir ieškosime būdų, kaip užtikrinti, kad norintis būtų informuoti apie tokią galimybę ir ją galėtų pasinaudoti. Visa kita yra pateiktame ir suderintame protokoliniam sprendime ir tikiuosi, kad kolegos galėtume jam pritarti. Ačiū.
Taip, dėkuoju ministrui. Iš tikrųjų, besibaiginti vasarą, bet šildinimo sezonas visai ne už kalnų, įprastai apie spalio vidurį jis startuoja ir džiugu, kad naudojam, aišku, biokūrą, vietinės kilmės, bet turim turbūt daryti viską, kas jūsų priemonėse pasiūlyta septyniose, kad galėtume iš tikrųjų biokūro žaliavos kainą sumažinti, nes dėje, bet lyginant su praeitais metais, ką jūs paminėjot grafike, jie yra pakilusi, daug veiksnių, kurie mums nepavaldus, bet šitą mes turbūt tikrai kaip valstybė galim sutelkę pajėgas nuveikti. Tai ar būtų čia pastabų pasiūlymų, nėra, tai turbūt, kad pritarta bus, nebus, o yra. Ir grįžtame tada prie klausimo numeris vienas, kurį pristatys sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšų skirimo 2026 metų antro ketvirčio ir sutartiniams asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti. Prašom.
Dėkuoju dar kartą premjerė, atsiprašau už tą komunikacinę nesupratimą. Tai vat štai mes pristatysiu skaidrėse, kokia yra situacija, kad daugiau mažiau suprastume, kas yra tos viršutartinės paslaugos, iš kur jos susidaro ir kokie čia galimi sprendimai. Kartu su mumis dalyvauja Gytis Bendorius, valstybinių ligonių kasų direktorius, tai jeigu bus klausimų, jam jis geriausiai įsigilinęs, ypač į finansinę įstaigų dalį. Tai trumpai paslaugų daugėja, sveikatos priežiūros paslaugų daugėja, tai yra pagrindinės paslaugos, kurios teikiamos 24-25. Paskutiniai du stulpeliai rodo skirtumą, tai tarp 24-25 praktiškai visos augo. Tarp 26-25 matome, kad kai kurios konsultacijos, ambulatorinės chirurgijos ar rehabilitacijos sutikimo mažiau, bet kai kurios yra didelis augimas. Tai galim turbūt įvairiai aiškinti, gal kažkiek ir mūsų sensančius visuomenės tokiu procesu, kažkiek ir tai, kad žmonės nori ir tikisi paslaugų ir vis gaudami, tikisi jų vis daugiau ir geresnių, mes priprantame prie paslaugų bendrai, tai prie socialinių, tai prie sveikatos, tai prie kitų. Bet ir gali būti, kad čia yra ir tam tikrų finansavimo, tai yra, kadangi tai yra antrinis lygis, tai yra susijęta su paslaugų kiekiu, kuo daugiau sutikėm paslaugų, tuo daugiau gauname finansavimo, gali būti, kad pats modelis savyje koduoja tam tikrus didesnės paslaugų apimtis. Dabar biudžetas pačiam kairiausiai pusėje yra sutartis už milijardą milijoną, 174 milijonus pasirašytas sutarčių. Papildomai virš planinės yra 85 milijonai, tiek yra suteikta daugiau paslaugų, o apie 23 milijonai nesuteikta. Tai tie minusai, kur matėm, tai reiškia, kad čia kažkiek taupimas yra. Nu, balansas yra apie 60 milijonų per pusmetį. Jeigu žiūrime, kas daugiau suteikia paslaugų, tai milijonais viešosios įstaigos, tai yra viešojo sektoriaus apie 57 milijonai, privačios apie 28 milijonai. Proporciškai imant, procentiškai viešosios labiau balansuoja savo biudžetus, privačios yra teikiančios daugiau ir reiškia tas lūkestis, kad tai bus kompensuojama. Pirmas ketvirtis buvo 40 milijonų, dabar 44 milijonai antrajame ketvirtyje. Pagal grupės, tai yra prioritetinės grupės, kaip matome, didžiausias augimas yra prioritetinės konsultacijos, skubi pagalba, stebėjimas, gimdymai, insultas ir visi kiti prioritetiniai dalykai. Taip pat gydytojų specialistų, antrinis lygmuo, konsultacijos, dienos stacionaras ir kiti dalykai, čia yra didžiausias augimas. Tikrai didžioji dalis šitų paslaugų yra reikalinga, jeigu jau poreikis įvardintas, tai nu, jas turėtume kompensuoti, jeigu ne, kitu atveju formuotųsi eilės. Žiūrint, kaip klostėsi biudžetai, finansinis rezultatas, vertinant visus šaltinius pajamų, tai 24, 25, 26, čia yra tie stulpeliai pagal reiškia, sveikatos priežiūros įstaigos tipą. Tai universiteto lygmens ligoninės šiemet jau pradeda balansuoti. Jeigu anksčiau nesubalansuodavo savo biudžetų, tai šiemet jau matom, kad yra proveržis respublikinės, bet čia yra įman suminį lėšų kiekį. O nes yra kai kurios universitetinės, kurios subalansuoja, kai kurios nesubalansuoja, bet su suma yra liktai teigiama. Jeigu mes įvertintume, reiškia, jeigu pridėtume tas lėšas, kurios yra už ir šį ketvirtį virš sutartinės. Respublikinės balansuoja, regioninės ligoninės ne. Eina į minusą, rajonės pradeda balansuoti, jeigu suteiktume finansavimą už tas papildomas paslaugas. Poliklinikos gyvena neblogai bendrai paėmus, kiti irgi kitos rytis balansuojasi. Jeigu pažiūrėt konkrečias ligoninės, tai vat, pavyzdžiui, regiono lygmens, matom, kad kai kurios ligoninės eina į minusą. Tiek dabar, tiek apmokėjus virš sutartinės paslaugas, vis tiek tas minusas yra kai kuriuose nemažas, bet kai kurioms padedam sumažinti dvigubai ir tai leidžia vadovams nu, turbūt siekti tų balanso. Kai kurios ligoninės turėtų pliusą ir tai yra neblogai, tai leidžia vystyti paslaugas, kurių reikia pacientams. Rajono lygmens ligoninės, kai kurios gyvena geriau, kai kurios labai sudėtingai ir čia matom, kad tas kairėje pusėje yra, kas būtų, jeigu nefinansuotume virškotinių, kas būtų, jeigu vis finansuotume. Tai tam tikras balanso atsiranda, kai kurios turi nemažus pliusus, kaip sakiau, jos gali darbinti papildomam paslaugom ir specialistai prisikviesti į rajonus. Dabar privalomas sveikatos draudimo fondo rezervas yra šiuo metu 940 milijonų, jis sudaro 724, tai rezervo likutis iš 25 metų, bet 216 milijonų yra, reiškia, 25 metų toks papildomas nuo suplanuoto, tai kas yra bendrasis PASDEF išaugimas. Ir tai reiškia, kad šiaip jau tų pinigų sistemoje jau yra, tik tai mes juos pamatom paprastai metai po. Kaip matom, kaip yra sukryti į PASDF lėšų. Kitaip sakant, jeigu dabar mes apmokėsim, į PASDF sukris, nes darbo užmokestis auga ir kiti dalykai. Tai šitas, bet jis pasimato tik tai tokia atbulinė tvarka. Ir dešiniai yra tas grafikas, rodo minusas apačioj, rodo, kiek kiekvienais metais buvo išmokama virš sutartinių tų vat, paslaugų apmokama. Tai 23 metais apie 300 milijonų, praėjusiais metais 102. Jeigu šiemet kompensuoti visas, reikėtų apie 120 milijonų, tai reiškia tam tikras augimas yra, bet ir finansais, pinigais, bet turim suprasti, kad ir bendrai įstaigų biudžetai auga ir darbų užmokesčiai ir kiti dalykai, ir čia kažkiek proporciškai gaunasi labai panašiai. Tai taip, tai nėra tvaru. Šitas virš sutartinės apmokėjimas, žinome, kad įstaigos negali planuoti savo ateities, būti užtikrinti, kad turės tas lėšas ir galės užtikrinti darbo užmokestį ir kitas išlaidas. Tai dėl to apibendrinsiu ir tada pateiksiu sprendinius siūlymus, ką ir šiam protokoliniam nutarime. Turėsime, tai yra, kad virš sutartinės turi apie 85 milijonai vertės sudarę ir tai yra apie 7,2% sutartinės vertės. Nevykdymo apie 203, kaip sakiau, subalansuoja apie 60, didžiausia absoliučia viršimo dalį sudaro gydytojų specialistų konsultacijos, dienos chirurgija, dienos atstaras, privačias ir viešas aptariau. Ir taip toliau. Dabar dėl antro pusmečio planuojama, kad trečiasis ketvirtis irgi būtų apie 40 milijonų papildomai išleistų ir ketvirtasis irgi kažkiek. Tai sudėjus apie visas metinės būtų apie 170 milijonų, kadangi yra ir tam tikras neišleidimas arba tas taupimas apie 50 milijonų, tai visas bendras balansas yra 120 milijonų. Kadangi jau apie 40 esam išleidę, visiems metams reikėtų apie 80 milijonų. Toksai yra bendras susibalansavimas. Mūsų siūlymas sprendimą daryti tokį kartu su finansų ministru, esam irgi apie tai kalbėję ir su premjeru, kad vis dėlto įsipareigoti padengti antrojo ketvirčio. Ne už visus metus planuoti, bet antrojo ketvirčio išlaidas. Ir kartu, reiškia, protokolinio sprendimo formuluotės skambėtų taip. Atsižvelgti į tai, kad 26 metų antrą ketvirtį suteiktos viršutartinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokėtinos pagal galiojančius sveikatos apsaugos ministro patvirtintas tvarkas, bus apmokomas iš privalomos sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo rizikos valdymo dalies lėšų. Pavesti pirmą sveikatos apsaugos ministeriją kartu su valstybinė ligonių kasa atlikti patikrinimus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausančios asmens sveikatos priežiūros įstaigose, tai yra ir viešose, ir privačiose, per 2026 metų pirmą ir antrą ketvirčius, kuriuose per pirmosius du ketvirčius suteikia daugiausia virš sutartinių paslaugų. Kitaip sakant, patyrinėti, kas vyksta, kad tų paslaugų yra tiek daug, ypač jeigu ligoninės yra panašios ir vienur yra virš sutartinių, kitose yra mažiau. Tai pareigoti mus daryti ir tą darysim, pradėsim iš karto ir taip pat sveikatos apsaugos ministerija inicijuoti teisės aktų pakeitimus įgalinančius valstybinę ligonių kasą ir valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie SAM taikyti poveikio priemonės siekiant užkardyti gydymo įstaigų piknaudžiavimą privalomo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Kaip ir minėjau, piknaudžiavimo galimybių yra, jas patirinėsim ir tada turim priimti ir Seime tam tikrus įstatymus, bet taip pat ir poįstatyminius, kad tokias sąlygas sukurtume. Tai tam būtų įpareigojimas ir paskutinis parengti ir įgyvendinti priemonės užtikrinančias slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio augimą valstybės ir savivaldybių viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose lėšos didinamos kasmet, matėm pakankamai dideliais tempais, slaugytojų mums labai trūksta, vyriausybė esame įsipareigoję prie savo programai, turėsim planą, kaip didinti slaugytojų atlyginimus. Tai siūloma tokiam protokoliniam sprendimui pritart. Ačiū labai uždėmesi.
Ar būtų norinčių paklaus pasisakyti, ar ir kitaip reaguoti? Nėra, tai aš noriu tiesiog pasidžiaugti, iš tikrųjų, kad vykdydami vyriausybės įsipareigojimus, ypač kalbėdami ir apie slaugytojų algų didinimą, kas yra sudedamoji šito sprendimo dalis, nu, bent jau toks siekis, kaip minimum yra, mes padedam ir atliepiam tos srautus, juos patyrinėsim, kur ten yra galbūt anomalijų, tai tas anomalijas reikia tikrai pasižiūrėti nuo daugniai. Galbūt tikrai anomalijų nėra ir viskas ten yra labai teisingai. Ir akivaizdu, kad sutartis ir tos apimtis sutarčių, matyt, kad net liepia gyvenimo, yra vykdomas virš sutartinės paslaugos, bet mes kaip valstybė, kaip bendrai inkorporė vyriausybė, ieškom būdų, finansinių būdų, kurie kainuoja ir pakankamai brangiai mūsų valstybės PSDF rezervui. Kaip padengti, kad finansiniai įstaigų rezultatai, tos, kurie buvo atvaizduoti čia, kad jie metų pabaigoje nereikštų didelių sumų su minusų ženklų prie jų. Tai dėkoju ministram dviem ir finansų ir sveikatos ir inkorporė visai vyriausybė. Aš manau, kad yra teisingas politinis protokolinis sprendimas, kuriam siūlau pritarti. Prieštaravimų nematau. Pritarta.